V našem studiu lepo pozdravljam predsednico Združenja Onkonet, gospo Kristino Modic, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
In lepo pozdrav predsednici Združenja Evropa Dona, gospe Tanji Španič.
Dobar dan.
Katere so ključne težave bolnikov, ki se soočajo z diagnozo raka, gospa Modic?
Jaz bi tukaj izpostavila mogoče tisto osnovno stvar, ki je pri večini bolnikov težava, in to je pravočasen dostop do diagnoze. To obdobje od suma na neko bolezen pa do diagnoze je predolg in ta je skupen kar vsem bolnikom z rakom.
Kako pomembna pa je pri tem vprašanju socialna varnost?
To gre z roko v roki, pač ko te doleti takšna diagnoza, je že nekako pričakovati, da bodo to daljše odsotnosti, če so bolniki zaposleni. Velik problem so tudi brezposelne osebe oziroma tisti, ki so v nekih prehodih, ali so to iz študentskih let v zaposlitve ali prehodi v upokojitve. To so tudi zelo občutljiva obdobja. Je pa to veliko vprašanje, ki se odpre takoj v bistvu ob diagnozi. Veliko krat je pa zanemarjeno, ker se takrat ne ukvarjamo s tem, ampak se fokusiramo na zdravljenje in se s tem začnemo prepozno ukvarjati in spraševati, kako in kaj.
Na okrogli mizi ste na široko z številnimi gosti spregovorili zaradi bolezni še ob socialno varnost. Kaj je bil glavni fokus okrogle mize? Bili so tako z ministrstva kot vseh pristojnih služb. Zdi se mi, da je ena takšna širša razprava potrebna.
Sigurno, ne? To je težava, ki spet zadane vse bolnike z rakom in želeli smo to debato odpreti in pokazati, da je to ena velika težava. Do zdaj se o tem ni veliko govorilo, vsak posameznik, tako kot je Tanja rekla, se fokusira v zdravljenje, v preživetje, hkrati pa zaradi vseh znajde se v primežu invalidskih komisij, dolgotrajnih bolniških staležev in to povzroča pač slabšo socialno varnost, se pravi manjše prihodke, kar pa zelo vpliva lahko na kakovost njegovega življenja, pa ne nazadnje na kakovost življenja njegove cele družine.
Gospa Španič, so težave podobne tudi pri primerih bolnic z rakom dojke?
Ja, teh nas je kar veliko, tako da je mogoče nekako najlažje na tem primeru to pogledati in pokazati, ampak mislim, da si to problematiko resnično vsi delimo. Če lahko še povzamem, kaj se nam zdi, da smo nekako zaključili iz te okrogle mize, je, da se vsi zavedamo, da to je problem, je to problematika, tako stroka kot odgovorne inštitucije, kot bolniki, in mislim, da je zdaj čas, da začnemo delati in iskati rešitve, da to rigidnost zakonodaje malo zmehčamo, tako za bolnike, za delodajalce, za zdravstvene delavce.
Težava je v tem, ne, da so vsi ti zakoni, vse ta pojasnila bolniku, navadenemu bolniku, nerazumljiva. In je treba tudi na ta način jih bolj približati, da bomo znali brati vse te zakone, vse te možnosti, ki jih bolnik ima, tako da tudi to je bil en tak poziv te okrogle mize.
Ravno to, kar je Kristina omenila, tudi strokovnjaki, tudi bolniki, ki so izobraženi in ki se znajdejo, če lahko temu tako rečemo, imajo težave s tem.
Z razumevanjem vseh teh predpisov, ne?
Specialistka družinske medicine, gospa Nena Kopčavar-Guček, je spregovorila o razlikah na okrogli mizi. Kaj je glavni problem, da prihaja do teh razlik?
Če govorimo o teh razlikah v dostopnosti, ne vem, do informacij, do vsega, ja, težava je v tem, da, tako kot smo rekla, ne, ljudje so takrat fokusirani samo v zdravljenje, eni so bolj iznajdljivi, se znajdejo, si poiščejo pomoč, eni so tudi finančno dovolj močni, da si lahko poiščejo pomoč, spet drugi pa ne, so prepuščeni sami sebi in tukaj je ta razlika. Mi moramo narediti sistem informiranje bolnikov takšno, da bo za vse, da bo informacije vsem dostopne.
Pa zdajšnji sistem je takšen, da mora bolnik iskati pravice in jih uveljavljati. Ne? Naš cilj je, da se to tudi tako, da so to utečeni avtomatski postopki, ne da moramo brskati oziroma da se obračajo potem na društva.
Tudi zanimiv predlog je padel, a ne, strani dr. Jake Cepca, ki pozna to področje pravne pomoči bolnikom z rakom. On je na primer predlagal, da bi imel možnost bolnik z rakom jeti, ko dobi diagnozo, na neko točko, infotočko, kjer bi dobil vse odgovore na svoje vprašanja, kjer bi ga informirali tako z vidika zdravljenja, kot z vidika socialne varnosti, invalidskih postopkov in vsega, kar pač paše zraven. Ne?
Zanimivo je, da ste na okrogli mizi spregovorili tudi o tem, da je potrebno čim prej omogočiti bolnikom z rakom nazaj povratek na delovno mesto. To je gotovo tudi neka terapija, potem, da se človeka ne izolira, da se ga ne da, imaš raka, kot da ne pripadaš več skupnosti in delovnemu procesu. To je gotovo pomembno.
Ja, to je izjemno pomembno. Več študij je tudi to potrdilo in tudi predstavniki in predstavnica doktorica Dodič Fikfak iz medicine dela je to izjemno poudarila. To je na nek način tudi terapevtsko, da se tudi ti kot bolnik po zaključku zdravljenja počutiš ponovno, če lahko temu rečemo, uporaben v dobrobit družbe in seveda tudi zase, ne? Da se osebo že zaradi bolezni ne izolira, ta socialni krog druženja delovnega okolja je izjemno pomemben in ravno zato je problem, ker se mi s tem vprašanjem ukvarjamo po zaključku zdravljenja. Ob diagnozi, med zdravljenjem se zelo, zelo malo bolnikov s tem ukvarja in veliko momentov zamudimo zaradi tega.
Slišali smo tudi predstavnika na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, magistra Dejana Premika, češ, da je potrebno, da se čim več zavarovancev čim hitreje vrne nazaj po rehabilitaciji. Katere še so tiste sistemske, bomo rekli, napake oziroma težave, ki bi jih bilo mogoče rešiti? Omenili ste infotočko.
Vsi smo se nekako strinjali, da je naša zakonodaja res rigidna in nefleksibilna, pravim za vse strani, tako za delodajalca kot za bolnika in tudi za stroko. Odpirali smo različne možnosti, kaj bi se dalo od različnih skrajšanih bolniških fleksibilnosti bolniškega staleža, da mogoče, ko se bolnik v redu počuti, vseeno gre v službo, da ni doma, ne, tako. Različne opcije so sistemi iz tujine, tudi strokovnjaki so predstavili neke primere, ki obstajajo po drugih državah, tako da ni treba zdaj ravno mi odkrivamo nekaj novega in bi rekli toplo vodo, ampak ko mogoče kakšen sistem malo prekopiramo v naš sistem.
Prosim, gospa Modic.
Vi ste pa že tudi preomenil malo to besedo rehabilitacija, ne? Organizacije bolnikov, tako recimo Evropa Dona, kot Združenje bolnikov z limfomom in leukemijo, že zdaj drugo leto teče, pri nas tečejo rehabilitacijski programi, ki jih pilotno začenjamo, uvajamo jih in s tem v bistvu tudi organizacije bolnikov pomagamo tem bolnikom, da jih informiramo in da jih skozi rehabilitacijske postopke vrnemo, pomagamo vrniti nazaj v življenje, ne? Oziroma nazaj v službo, nazaj na delovno mesto. In te naši programi zelo dobre rezultate dajejo, je pa za opozoriti to, a ne, da ni pa to sistemsko urejeno spet. Spet smo pač prevzeli smo to organizacije bolnikov, dobro bi pa bilo, a ne, da bi imel pač vsak bolnik možnost preko zdravstvenega sistema, da to dobi.
Kako pa je drugod urejeno to vprašanje?
Ja, obe dve sva zelo aktivne tudi v evropskem prostoru, tako da poznava tudi situacije v drugih državah. Moram reči, da je to področje izjemno različno urejeno. Zahodne države, recimo pa skandinavske države, Nizozemska, pa tudi Nemčija, imajo to zelo dobro urejeno. Nekatere druge države, tudi nam blizu Italija, mogoče tudi Španija, imajo to malo slabše. Vzhodne države pa tudi malo bolj šepa to, ampak vidimo, da recimo, kar vidimo vsaj pri raku dojk, da so ženske z diagnozo rak dojke na vzhodu dalj časa odsotne, na zahodu tudi med zdravljenjem delajo, so te stvari bolj fleksibilne, niso toliko izolirane, da se da bolnici možnost, da pride v službo, če se pač tako počuti in če zmore, odvisno je tudi od delovnega procesa in kaj dela. Recimo pri nas pogrešamo tudi to, da zdravnik sploh ne pozna delovnega okolja, ne ve, kaj bolnik dela, ve se, kaj je po poklicu, ampak ni pa nujno, da to dejansko dela. Tako da tukaj so take drobne stvari, ki se mogoče nam zdijo drobne, so pa za takrat za bolnika zelo pomembne. Mislim, da je tudi pri drugih boleznih tako, ne?
Ja, enako, ja.
Omenili ste delovni proces. Pomembno je, da se v ta proces zdravljenja vključi tudi vodstvo podjetja oziroma podjetje kot takšno, da lahko prisluhne oziroma da prisluhne, kot ste dejali, gospa Španič, da če je bolnik sposoben opravljati del delovnega procesa, lahko tudi od doma, da se mu to omogoči, da se ga ne izolira popolnoma.
Kot mi opažamo, so izkušnje zelo različne. Nekateri bolniki so ves čas na vezi s svojim delodajalcem, delodajalc je pozoren do bolnika in tako se bolnik tudi lažje pa hitreje vrne nazaj in je tudi potem manj odsoten z dela, ker se tam dobro počuti. So pa spet druge izkušnje, zaradi katerih tudi ta okrogla miza, ne, kjer pa enostavno, ko enkrat zvejo, da njihov sodelavec zbolel za rakom, ga že na nek način odpišejo. Tam je pa več težav, tam se bolnik teže vrne nazaj in tudi se dogaja, da mu pač ne morejo prilagoditi delovnega mesta, ko se vrne in enostavno sprožijo postopek odpovedi zaposlitve. Kar je pa za takega človeka, tako kot sem slišala, ena punca je fajn povedala, ki ima to izkušnjo, finančna smrt tudi, ne, za mladega sploh.
Te primere, ne moramo reči, da je to pravilo, takšni primeri, ampak so in so zelo hudi, so zelo hude zgodbe za tem. In spet smo prišli do nekega problema, kjer smo ugotovili to tudi rigidnost strani delodajalcev. Če recimo zdravljenje je zelo individualno prilagojeno vsakemu bolniku, rehabilitacija ni in tu nam še zelo manjka. Primeri so zelo različni, potreben je individualni pristop, zato je potrebno vedeti, kakšen je pričakovani izid zdravljenja posameznega bolnika, njegove sposobnosti po zdravljenju, mogoče med zdravljenjem, nekateri so res zelo hudo bolni in vemo, da se ne bodo mogli vrniti, tudi za te ljudi moramo poskrbeti, tako da te mehanizmi morajo ostati tako finančni, socialni in seveda za tiste, ki bojo lahko, ne, res medicina zelo napreduje, izjemno napreduje, vedno več bolnikov pozdravimo, zdravimo, preživijo, tako da imamo eno tako tehtnico in to moramo nekako ravnati, no.
Predsednica Združenja slovenskih organizacij bolnikov z rakom, gospa Kristina Modic in pa predsednica Združenja Evropa Dona, gospa Tanja Španič, iskrena hvala za obisk v našem studiu, pa ob sklepu le še povabilo k ugledu vaših spletnih strani. Bogate so, veliko je stvari in gotovo, če ne najdejo, da nimo tam, kjer bi lahko, bodo pa pri vas informacije gotovo našli in jih boste z veseljem sprejeli, se strinjata.
Seveda, pa tudi na Facebooku, mogoče kar na strani Onko.net, poiščejo Onko.net stran in tam stalno na to temo ozaveščamo in informiramo.
Vse dobro, hvala lepa.
Hvala vam.